Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати п'ятниці 17 жнівня.
Спершу коротко про надвор'я.
У день буде йти дощ, температура 20-22 градуси тепла.
Не пропустите.
У вечоровым эфире «Свободы» передача «Экспертиза», «Гости свободы» и «Подорожжи».
У Беларуси и свете.
Центральная выборчая комиссия на посяджении у Менску зацвярджае график размеркования эфирного часу для выступления у кандидатов у депутаты Палаты представников.
У Москве объявляют присуд у нашумелой справе панк-гурта «Pussy Riot». У шмат яких городах по всем свете запланованы пикеты и демонстрации у подтримку гурта.
Поважаные слухачи свободы, допоможите больше полно представить белорусский день. Позвоните нам с информацией про планованные подеи, какие могут быть цікавые нашим слухачам. На телефон аутоотказнику Менску 266-39-52. Або пришлите такую информацию на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.
Сама ў гэты дзень.
У 1920-м у Менску пачаліся перамовы аб міры паміж Савецкай Расіяй і Другой Рэччу Паспалітай. Расія хацела ўсталявання межаў па лініі Кірзона, патрабавала скарачэння ўзброеных сілаў Другой Рэчы Паспалітай да 50 тысячаў і перадачы іх зброі Чырвонай арміі. Польская дэлегацыя пасля некалькіх дзён перамоваў адкінула гэтыя ўмовы.
У 1934-м польскімі ўладамі створаны Бярозакартускі канцэнтрацыйны лагер.
У 1998-м урад Расійскай Федэрацыі абвясціў дэфолт. Это быў пачатак эканамічнага крызісу ў Расіі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1629-м Ян Сабескі, кароль польскі і вялікі князь літоўскі.
У 1943-м Роберт Де Ніра, амерыканскі актор і рэжысэр.
У гэты дзень памерлі.
У 1676-м Ганс Якаб Крыстофель фон Грымельсгаузен, нямецкі пісьменнік, аўтар папулярнага раману «Авантурнік Сімпліциссімус», аднаго з найвыбітнейшых твораў нямецкай літаратуры 17-го стагоддзя.
І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
«Авантурнік Сімпліциссімус». Гэта ёсць апісанне жыцця аднаго дзіўнага шалапута на імя Мельхіор Штернфельс фон Фуксгайм, дзе рыхтык, якім кшталтам ён прыйшоў у свет, што ён у ім пабачыў, чаго навучыўся, што спазнаў і ператрываў, а таксама, чаму ён з усім гэтым дабраходзь паквітаўся. Адмыслова пацішлівая і немаладу якая карысная чытанка.
Это полны заголовок славутага твору Ганса Якаба Крыстофеля фон Грымельсгаузена. Пераклад на беларускую мову Васіля Сёмухі.
А зараз...